Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht unë jam me kryetituit. Vdes gazetari i njohur nga Kosova, Ibrahim Recepi. Nacionalisti sërb Milorad Dodik fiton ulse në presidencën tripalshe të Bosnjës. Shkencëtarët kërkojnë marrjen e masave për të anashkaluar ngrohjen globale. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndëruar jetë gazetari i njohur nga Kosova Ibrahim Recepi. Lajmi është konfirmuar nga familjarë dhe kolegë të tij përmes rrjeteve sociale. Ibrahim Recepi ka punuar për shumë vite në gazetën Rilindja, pastaj në atë Bujku si dhe në Kosova Sot. Ishte ndër gazetarët më të vlerësuar edhe si ekspert i çështjeve nga fusha e ekonomisë. Viteve të fundit ai ishte angazhuar edhe në politik në kuadër të partisë Alianca Kosova e Re. Britania do të ishte më së mirë se ardhur në marrëveshjen tregtare partneritetit transpajtësor pasi të largohet nga Bashkimi Evropian, ka thënë kryeministri japonez Shinzo Abe. Abe ka thënë për Financial Times se derisa Mbretëria e Bashkuar do të humbiste rolin e saj si port drejt Evropës pas Brexitit, kjo marrëveshje do t'i mundsonte fuqi globale. Marrëveshja për partneritet transpajtësor përfshin 11 shtete, në mesin e tyre Japonin, Kanadan, Australinë dhe Malajzin. Presidenti amerikan Donald Trump ka tërhequr Shtetet e Bashkuara nga ky pakt vitin e kaluar, pa ko pas e ka fituar prezidencën në shtëpinë e bardhë. Komentet e kryeministrit japonez pritet të mirëpritën nga mbështetësit e Brexitit, të cilët argumentojnë se Britania do të mund të nënshkruajë më shumë marrëveshje tregtare pasi të dalë jashtë bllokut evropian. Britania e Madhe pritet të largohet nga BE-a në mars të vitit 2019. Kina ka konfirmuar se është duke mbajtur presidentin e zhdukur të Interpolit Meng Hauwei. Pekini ka thënë se ajo është në hetime nga një trup shtetror kundër korrupsionit për shkelje të paspecifikuara të ligjit. Meng po ashtu ka qenë zëvendës ministër i sigurisë publike në Kinë. Ajo është raportuar i zhdukur pasi ka udhëtuar nga qyteti Lyon i Francës, vend ku gjendet selia e Interpolit drejt Kinës më 25 shtator. Interpol ka thënë më herët se ka pranuar dorëheqjen e tij nga presidenca të dielën duke kërkuar zbatim të menjëherë. Ndërko gruaja e Mengu ka thënë gazetarve se burri i saj ka dërguar një imazh të thikës në rrjetet sociale në ditën që është zhdukur. Ajo ka thënë se rasti burrit të saj do të jetë në mbikëqyrje të ligjit dhe opinionit ndërkombëtar. Pas disa ditësh spekulime rreth asaj se ku gjetet Meng, Komisioni Kombëtar i Mbikëqyrjes në Kinë ka njoftuar në një deklaratë të hënën se ai është nën hetime. Studiuesit për klimë kanë paralajmëruar për nevojën e ndryshimeve të shpejta ashtu që të menjanohet një rritje e rrezikshme ngrojes globale. Sipas tyre, nivelet aktuale të gazrave serr mund të ndikojnë në rritjen e temperaturës së tokës për 1.5 gradë Celsius deri më 2030. Ngroja globale pritet të rritet për 1.5 gradë Celsius në periudhën 2030-2052 nëse vazhdon të rritet norma aktuale, ka thënë paneli për ndryshime klimatike që ka fituar më parë çmim Nobel në raportin e fundit të prezantuar në një konferencë në Korenë Jugore. Në raport po ashtu është thënë se sipërfaqja e tokës është ngrohur për 1 grad Celsius më shumë, mjaftueshëm për të krijuar stuhi vdekje prurëse, vërshime dhe thatësira. Sipas të gjeturave, studiuesit vetë se kanë parë efektet e ndryshimeve klimatike me vetëm 1 grad Celsius më shumë, çka sipas tyre ka rezultuar në rritjen e nivelit të detit dhe nxehtësisë ekstreme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefja e zyrës e Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka kërkuar ditë më parë nga zyrtarët në Kosovë të bëjnë më shumë në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse një gjë e tillë sipas saj ndërlidhet edhe me procesin e liberalizimit të vizave. Deputet dhe njohës të këtyre çështjeve kanë thënë se aktualisht në kuvendin e Kosovës janë duke u proceduar ligjet që ka përmendur Apostolova, mirë po se ato nuk duhet të miratohen me nguti. Detajet i sjell Bekim Bislimi.
Përderisa zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që t'i pranojnë me shumë seriozitet e rekomandimet për luftimin e korrupsionit, zyrtarët e kuvendit të Kosovës thonë se legjislativi është duke punuar për t'i proceduar ligjet të cilat do të jenë bazament i mirë për luftën kundër korrupsionit. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ditë më parë në konferencën rajonale kundër korrupsionit, u ka bërë me dije zyrtarëve të Kosovës që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, sepse kjo ndërlidhet drejt për drejtë edhe me çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithashtu ajo ka përmendur nevojën e hyrjes në fuqi të kodit të ri penal dhe kodit të ri të procedurës penale. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi, antar i Komisionit për Legjislacion dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit, thot për Radio Evropa e Lirë se ligjet për të cilat ka folur Apostolova tashmë janë në kuvent.
Gjitha këto ligje janë në përfundim procedurën penale, kështu që nuk mendoj se janë problematike. Nuk ka asnjë gjë shqetësuese se për këto ligje, kështu që edhe ligjet e mëhershme që janë kanë një konvicie që janë asistuar prej Bashkimit Evropian. Në ndryshime që bëhen nuk është në ndryshim të njësoj, me gjitha këto mendoj se është çështje e zgjedhshme.
Florence Pahia, eksperte ligjore nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që për miratimin e ligjeve, të cilat janë thelbësore për luftimin e korrupsionit, kuvendi nuk do të duhej të ngutej.
Edhe kodi penal, kodi procedurës penale janë dy ligje shumë kryesore të cilat nuk i është dashur me ngutje. As pak as kuvendi, po as qeveria për me i shty për para edhe me i miratu në kuvend. Tërë nuk e besoj që as kodi procedurës e as kodi penal kishë me mujtë me o kry deri në fund të vitit, me që për shambull kodi penal është në Komisionin për Legislacion dhe jom të umbajt grupet punuse. Dhe më pasaj kalën në ledim të par, e ty e po gjendje në kuvendit Kosovës edhe mundësit që ata kanë për me votu ligje, atërë ndokët që është këgja dëshirore që me miratu gjithë kjo paket e ligjeve. Edhe që me përfundu që Kosovë i pas gjitha këtë ligje.
Çështja mundësisë që kuvendi i Kosovës të ketë kuorumin e nevojshëm për miratimin e këtyre ligjeve mbetet pikpyetje, por deputeti Gashi thotë se procedurat që këto ligje të dërgojnë para deputetëve gati se janë në përfundim. Ndërkaq, Spaja vlerëson se ligjet duhet të miratohen, por jo për shkak të vlerësimit që pritet të bëjë Këshilli i Ekspertëve të Bashkimit Evropian.
Procesi i liberalizimit të vizave mund të ndikojë vetëm lufta kundër korrupsionit. Miratimi i ligjeve ose mos miratimi i ligjeve nuk e besoj që të kishte ndikim. Për shkak se na kena kod penal, kena kod procedurës penale, palët mund të procedohen penalisht para gjykatës për kështëpërdim dhe për zyrtare edhe për rrasët korupcionit e krim të organizum, nuk ka kërfot të ngese as për prokurore, as për gjyqtarë që me gjyku ata njerëz dhe me i thirë para për gjyqtis, vetëm në vëjtit efikasitet e këtëre gjykatave dhe prokurorive në zgjedhjen e këtëre lëndëve. Këtë e ka kërku Bashkimi Evropian dhe këtë Kosova duhet t'i ofrojë Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, nga 22 ministrat të qeverisë së Kosovës, 6 prej tyre kanë akt akuza nga organet e drejtësisë nën dyshime të ndryshme si keqpërdorimi detyrës, posedimi i armëve dhe punësime të paligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bruto produkti vendor i Kosovës për kohë banore ka arritur në mbi 3500 euro, pavarësisht se vazhdon të mbetet norma më e ulët në rajon. Ekspertë të çështjeve ekonomike kanë konsideruar këtë shifër të pamjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që i ka Kosova, siç janë papunësia dhe varfëria. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës vazhdon të ketë vlerat më të ulta të brutoproduktit të vendor për kokë banori krahasuar me vendet e rajonit. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuar muajin e kaluar, brutoprodukti vendor për vitin 2017 ishte mbi 6.4 miliard euro, kurse brutoprodukti vendor për kokë banori ka qenë 3.566 euro, përderisa rritja reale ekonomike ka qenë 4.2%. Nga vendet e rajonit, Mali i Zi prin me vlerën më të lartë e brutoproduktit të vendor për kokë banori me 6.646 euro, pasuar nga Serbia me 5.126 euro. Shqipëria është para Kosovës me 3.983 euro. Pavarësisht faktit se Kosova llogaritet të fundit sa i përket standardit jetësor krahasuar me vendet e rajonit, të dhënat e agjencisë, të cilat përfshin periudhën 2008-2017, tregojnë se gjatë kësaj periudhe vazhdimisht ka pasur rritje të brutoproduktit të vendor, pasi në vitin 2008 kjo normë ka qenë 2200 euro për kokë banore. Ismail Kastrati, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se megjithse vitet e fundit ka pasur rritje të nivelit të brutoproduktit të vendor për qytetarët e Kosovës, kjo normë nuk ka arritur të zbuzë papunësinë dhe varfërinë.
Sepse zakonisht brutoprodukti për këto 7-18 rrit mesatarisht 3.6%, që nuk siguron zvoglim papunësisë dhe nuk e nxjerr hapin me vendet e rajonit.
Edhe Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shprehet për Radio Evropa e Lirë se krahasuar me vite tjera ka pasur rritje të brutoproduktit vendor, por kjo shumë nuk siguron standarde dhe nuk gjeneron mirëqenje të mirëjetësore për qytetarët e Kosovës.
Po mirëqenje nuk mund të fitosh as shkollë të mirë, as dije të mirë, as shërbim të mirë, shoqëror, social, arsimor.
Ramosa i shprehet se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushtet të bërit biznes, duke filluar nga industria prodhimit në mënyrë që Kosova të ketë mundësi të rrisë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, rrjedhimisht edhe bruto produktin vendor.
Duke marrë parasysh zhvillimin ekonomik që e kemi shumë të ulët, nuk ka shans për çet periudhë me qenë më lart. Mirë po pretenduohet që Kosova, nëse dëshiron të jetë krah vendeve të tjera, padyshim të rritë prodhimin vendor.
Kurse Ismail Kastrati konsideron se sundimi i rendit dhe ligjit, eliminimi i korrupsionit dhe krimit ekonomik siguron rritjen e të ardhurave të bruto produktit të vendor për kokë banore.
Kjo do të krijonte mundësinë të rritet bruto produkti edhe atë jo nga konsumi, po nga prodhimi. Aktualisht, determinant e rritjes e bruto produktit është konsumi, i cili pjesërisht financohet nga emitenca.
Në anën tjetër, bruto produkti vendor për kokë banori në vendet e bashkimit evropian është 29.396 euro. E për të arritur vendet e Ballkanit përëndimor këtë vlerë të ardhurave, si pas Bankës Botërore, nevojiten rreth 6 dekada. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lideri i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, ka shpallur fitore në zgjedhjet presidenciale tripalshe duke fituar ulsen në presidencën e Bosnjës-Hercegovinës. Në një sistem të komplikuar politik, Dodik ka bërthire në fushatën zgjedhore për ndarje të këtij shteti, të cilin e ka cilësuar edhe si koncept të dështuar. Përveç tjerash, Dodik, që njihet edhe si prorus, është edhe pjesë e listës së zezë amerikane. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Nacionalisti Milorad Dodik ka shpallur fitues për ulsen e serbëve në presidencën tripalshe të Bosnjës, derisa pritën rezultatet përfundimtare më vonë gjatë ditës së hënë. Ngritja e liderit të linjës së ashpër në zyrën kryesore, pozita e cilën do ta ndajë me liderin musliman dhe atë kroat, shtri nacionalizmin në Bosnjën, e cila është përballur me luftë dy dekada më parë. Dodik, lideri prej kosh i serbëve të Bosnjës në Republikën Serbe, ka kërcënuar më herët se do të organizoj votime për të ndarë këtë rajon, çka do të mund të komplikonte marrëveshjen që ka siguruar paqen në këtë rajon nga konflikti i viteve 1992-1995. Tani ai do të bashkudhëheq shtetin, të cilit i është referuar si koncept i dështuar. Fitoria ime është e pastër, ka thënë Dodik nga Banja Luka, i cili një herësh është kryeqyteti i subjektit me shumicë serbe. Ai ka thënë se ka fituar 56% të votave duke mundur rivalin Mladen Ivanić pas publikimit të rezultateve kur janë numruar 85% të votave. Komisioni zgjedhor ka konfirmuar udhëheqjen e Dodikut, ndonse rezultatet përfundimtare nuk janë bërë publike ende. Dalja në këto zgjedhje ka qenë 53.3% në shtetin ku 3.3 milion persona kanë pasur të drejtë vote. Sefik Xhaferović nga Partia për Aksion Demokratik ka udhëhequr në garën për ulsen bosnjake në presidencë duke fituar 38% të votave. Ndërkohë, socialdemokrati Željko Komšić, që ka shërbyer dy mandate në presidencë, ka udhëhequr me 49.5% të votave duke mundur kandidatin tjetër Dragan Čović. Sistemi kompleks i Bosnës, që për disa konsiderohet jo funksional, është rezultat i luftës në vitet e 90-ta, që ka rezultuar me tensionim të marrëdhënieve në mes të serbëve, kroatëve dhe muslimanëve. Marrëveshja që ka ofruar paqe dhe ka ndalur luftimet, ka ndarë shtetin në dy pjesë, njërën të dominuar nga serbët, përkatësisht Republikën Serbe, dhe tjetrën Federatën Muslimano-Kroate të Bosnjakëve dhe Kroatëve. Për mbajtjes së zgjedhjeve, shumë politikanë kanë bazuar fushatën e tyre në retorikë nacionaliste. Gjatë fushatës, Dodik ka përsëritur pretendimet se Bosnia nuk është shtet dhe se kryeqyteti i këtij vendi Sarajevo është territori huaj. Pasi ka votuar në ditën e diel, lideri serb ka thënë se do të punojë me institucionet bosnjake mirë po në interes dhe përfitim të Republikës Serbe. Dodik, i njohur si prorus, është edhe pjesë e listës së zezë të Shteteve të Bashkuara për kërcënim të integritetit të Bosnjës. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.